17 sati. Završen koalicijski sastanak u vladi, a oporba traži i ostavku premijera Plenkovića. Peruško najavio sljedeći tjedan pred vjerovnicima tekst nagodbe. Novi udar na standard, cijene goriva opet porasle.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Završio je koalicijski sastanak u vladi. Evo što su rekli Darinko Kosor i Milorad Pupovac.
Dogodilo se ono što se moralo dogoditi. Mi svi moramo izvući pouke, posebno ljudi koji su u vladi, da funkcioniranje vlade ima jednu logiku i jedan obavezan sistem, a funkcioniranje korporacija ima drugu logiku i drugi sistem. I mogu samo govoriti ono što je interes vladajuće koalicije, što je interes i nas kao članova vlade, a to je da ne dopustimo da se dogodi potonuće političko i ekonomsko, jer stalno plešemo na rubu te mogućnosti. Dakle, što se tiče desetoga, sve se radi na tome da se postigne nagodba do toga roka.
Pa mislim da nagodba ne ovisi niti o gospođi Dalić, niti o bilo kojem pojedinačnom članu vlade ili vladajuće koalicije, ovisi o vjerovnicima. U ovom trenutku imamo jednog ili dva vjerovnika koji vjerojatno matematički računaju da se njima više isplati stečaj nego nagodba. I u stvari treba razotkriti te teme u budućnosti. Ali sam i prošli tjedan govorio, a i danas govorim da treba utvrditi da li su neki pojedinci ostvarili osobnu materijalnu korist. To je posao DORH-a i MUP-a i očekujemo tih službi da su već počeli raditi svoj posao i imam neke informacije da traže materijale, znači da su svoj posao već počeli raditi. Recimo, tražili su materijal sa mog odbora za gospodarstvo, pa evo po tome znam da su počeli sa svojim poslom.
A dan nakon ostavke Martine Dalić, vlada je u potrazi za njenom zamjenom. Iz oporbe pak nastavljaju zazivati i premijerovu ostavku, ponavljajući da je upravo on ustrojio takav sustav.
Ministri su dan nakon smjene svoje kolegice u Banske dvore pristizali na uži kabinet vlade i nisu nagađali u novim imenima na mjestu Martine Dalić, ministar uprave Lovro Kuščević.
Mislim da zaista predsjednik vlade ima podršku i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i u koalicijskim partnerima, a to znači da ćemo nastaviti raditi svoj posao. A do kraja ovog mandata? Nemamo vremena za izražavati žaljenje, mi moramo raditi. Moramo naći novog ministra, novu ministricu, dovršiti posao restrukturiranja Agrokora, dovršiti sve ove važne poslove na oporavku hrvatskog gospodarstva.
Premijerov bliski suradnik i šef Sabora Gordan Jandroković.
Nemamo još ime novog ministra ili ministrice. Važno nam je osigurati nagodbu, važno je da dođe do nagodbe kada je u pitanju Agrokor, u idućim danima definirati ime novog ministra ili ministrice i osigurati da vladajuća većina u Hrvatskom parlamentu i vlada nastave raditi svoj posao.
Nakon ministra u Banske dvore počeli su stizati koalicijski partneri. HSLS-ov Darinko Kosor rekao je da ga ne zanimaju razlozi odlaska Martine Dalić. Kaže da je na HDZ-u da izabere nasljednika, ali da nema ništa protiv Tomislava Ćorića. O odgovornosti premijera kaže.
A gledajte, političari uvijek imaju odgovornost. Ono u što sam siguran, inače ne bi podržavao vladu, da premijer ima čiste ruke. Ali treba utvrditi ko je pogodovao na koji način i ostvario materijalnu korist i trebaju kazneno odgovarati.
Radimir Čačić iz Reformista.
Tko će preuzeti poziciju potpredsjednika vlade za gospodarstvo? Ministarstvo je važno, ali manje važno. Ako je iznutra, logično je očekivati da to bude Ćorić. Ako je izvana, ni na kakav način nemam ideju o tome.
Još jedan partner u održanju na vlasti je i HDSSB, Branimir Glavaš.
Pa mislim da političke štete neće biti dugoročno, da premijer čvrsto drži uzde u svojim rukama i da će vrlo brzo hrvatska vlada dobiti potpredsjednika, odnosno zamjensku osobu za gospođu Dalić. Premijer ima potporu svih koalicijskih partnera i uopće nije upitan opstanak premijera Andreja Plenkovića.
Glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić kaže da je ostavka Martine Dalić bila jedina logična i moguća odluka, a da se sada treba misliti na stabilnost Agrokora.
Gledajte, premijer Plenković, koliko ja znam, on za sve te procese koje su se događali unutar te skupine, kako se zove, nije znao, a ja duboko vjerujem u institucije države koje su izgrađene i one će sigurno dati odgovor.
Odgovornost premijera traže u oporbi. Odlazak Martine Dalić nije dovoljan jer je premijer stvorio okruženje u kojem se tako djelovalo, poručili su iz SDP-a Franko Vidović i Ranko Ostojić.
Dakle, tu se radi o praktički kriminalu koji je težak pola milijarde kuna. Ono što mi tražimo, to je da premijer podnese ostavku. Sustav koji je on stvorio, dok je on tu, će se i održavati.
Politički kraj je označen, savršeno jasno da je samo pitanje koliko će još trajati ova vlada. Prvi ispit ćemo naravno imati u trenutku kad bude predložen novi ministar ili ministrica gospodarstva, tada ćemo vidjeti da li oni koji u ovom trenutku čine vladajuću koaliciju su spremni nastaviti dalje u agoniju, da li su spremni dozvoliti da se ponove iste stvari koje su hrvatske porezne obveznike u ovom trenutku koštale sigurno pola milijarde, a možda i više.
Kada su nagađanja o mjestu Martine Dalić u pitanju, najbolje kotira ministar Tomislav Ćorić, a HNS i Ivan Vrdoljak još su ranije odbacili mogućnost preuzimanja resora. Za Medija Servis Hrvoje Gašparec.
Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško najavio je da će sljedeći tjedan vjerovnicima predstaviti tekst nagodbe. Pred novinarima se pojavio u društvu bankara i dobavljača iz privremenog vjerovničkog vijeća. Svi oni uvjereni su da će proces uspjeti.
Peruško je javnosti nakon afere Mailovi očito želio poslati poruku da nagodba ide planiranim tijekom, da je ne kontrolira politika nego on kao povjerenik te vjerovnici Agrokora.
Ovo je proces koji mi vodimo, naravno da ne, da cijelom procesu ne pomaže jedna psihoza koja se stvara u javnosti, koja se stvara uglavnom od onih koji nisu dio ovog procesa.
I prije postizanja nagodbe predsjednica privremenog vjerovničkog vijeća prokuristica Kraša Marica Vidaković uvjerena je da loših iznenađenja više neće biti.
Kriza je iza nas, stabilizacija poslovanja, likvidnost društva, uredno opskrba i sve ono što treba imati uredan poslovni svijet danas imamo u primjeru slučaja Agrokor.
U društvu Peruška i Vidaković bio i predstavnik kreditora iz fonda Knighthead Andrew Shannon. Komentirao je stotine milijuna kuna koji su od izbijanja krize isplaćeni savjetnicima Agrokora. Iako su ti troškovi visoki, mi ih smatramo potrebnima, sve kako bi se završio jedan ovako kompleksan slučaj. U enormnim troškovima za savjetnike ništa sporno ne vidi ni predstavnica još jednog od kreditora VTB banke Dijana Nikolova.
I think without the international advisors and
mislim da bi bez međunarodnih savjetnika, lokalnih stručnjaka i veliki trud vaše administracije bilo nemoguće da budemo ovdje gdje smo danas.
Today would have been impossible, so we are thankful to the process. Thank you.
Proces ipak i dalje usporavaju tužbe osporavatelja nagodbe, ističe povjerenik Peruško.
I njihova svrha je uglavnom onemogućavanje procesa da dođe do kraja. Imamo nekoliko takvih osporavatelja.
Iz oporbe sada pitaju zašto se država uopće miješala u proces nagodbe, kad se tvrde pokazalo da će na kraju vjerovnici sami riješiti taj problem. Ranko Ostojić iz SDP-a.
Sada se zapravo pokazuje da pitanje nagodbe prije svega ovisi o onima koji su sudionici, koji su u Agrokoru uložili 50 milijardi.
Zakonski rok za postizanje nagodbe je 10. srpnja, a povjerenik Peruško je uvjeren da će do nje doći ranije, već sredinom lipnja. Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Medija Servis, vijesti plus.
Europska komisija u svom izvješću upozorila na eskalaciju govora mržnje u javnom diskursu u Hrvatskoj, a glavne mete su Srbi, LGBT osobe i Romi. Prema njihovoj procjeni jača i nacionalizam, posebno među mladima, uglavnom u obliku veličanja fašističkog ustaškog režima. Izvješće se odnosi na razdoblje od 7. prosinca 2017. do istog datuma 2018. godine. A sada idemo u svijet. Pregled vijesti pripremila je Kristina Bubnjević.
Samo dan nakon krvavih sukoba u kojima je poginulo najmanje 59 ranjeno 2700 prosvjednika, Palestinci obilježavaju Nakbu, dan katastrofe. 15. svibnja dan je sjećanja na progon u kojem su 1948. godine tisuće Palestinaca protjerani iz svojih domova, a koji Židovi slave kao početak nastanka svoje države. 70 godina kasnije pokapaju jučerašnje žrtve. Izraelski zrakoplovi bombardirali su 11 ciljeva Hamasa na sjeveru pojasa Gaze, a očekuju se prosvjedi i novi sukobi. Uzrok sukoba jučerašnje je otvaranje američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Ovo smo dugo čekali, poručio američki predsjednik Donald Trump.
Ovaj grad i cijela nacija su simbol nesalomljivog duha židovskog naroda. SAD će uvijek biti veliki prijatelj Izraelu i partner u potrazi za slobodom i mirom. Pružamo ruku prijateljstva Izraelu, Palestini i svim njihovim susjedima. Neka bude mir.
SAD je blokirao donošenje službenog izvješća UN-ova vijeća sigurnosti, kojim se traži neovisna istraga krvavih događaja u pojasu Gaze. Osude stižu sa svih strana. Rusija je izrazila najdublju zabrinutost zbog smrtonosnog nasilja, a turski predsjednik Erdogan pozvao je svoje veleposlanike iz Izraela i SAD-a na konzultacije.
Ne kadar bu jarışmanın içerisinde olduğunu.
Izrael je teroristička država. To što Izrael čini je genocid. Osuđujem tu humanitarnu tragediju. Taj genocid, dolazi on od Izraela ili od Amerike?
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i Bijela kuća odgovornom smatraju terorističku organizaciju Hamas. Netanjahu je poručio da će odlučno djelovati da spriječi probijanje granice i uništavanje Izraela. Palestinske vlasti pozvale su na opći štrajk i proglasile su 3 dana žalosti. Od sutra je u prometu Orijaški most dug 19 km koji će Rusiju povezati s Krimom anektiranim 2014. godine. Most će smanjiti prometnu izoliranost otoka, a u promet će biti pušten cestovni dio mosta s 4 traka s dopuštenom brzinom do 120 km na sat, uz koji će do kraja 2019. biti izgrađen željeznički dio s 2 pruge. Most je izgradila tvrtka milijardera Arkadija Rotenberga, a cijena mosta nije smjela biti veća od 2,9 milijardi eura. Jedan dan nakon što ga je napustio SAD, Iran pokušava spasiti iranski nuklearni sporazum. Nakon sastanaka u Kini i Rusiji, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Zarif u Briselu se sastao s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Federico Mogherini, a razgovarat će s francuskim, njemačkim i britanskim kolegama jer sporazum želi sačuvati i Europa.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je otvaranju konzulata Republike Hrvatske u Vitezu, 4. hrvatskom konzulatu u BiH nakon Mostara, Tuzle i Banja Luke. Do kraja mjeseca trebao bi se otvoriti konzulat u Livnu. Prilog je pripremio Mirsad Bajtarević s BH Radija 1.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da se na otvaranje konzulata čekalo dugo, koji bi trebalo da bude hrvatsko sidro u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Budućnost Hrvata i drugih koji žive u Lašvanskoj dolini je ovdje, kazala je Grabar-Kitarović uz napomenu da će Hrvatska nastaviti raditi na suživotu i prosperitetu u Bosni i Hercegovini.
Veselim se tom trenutku kada ćete i vi ovdje u Bosni i Hercegovini i zajedno s nama za istim stolom u Briselu odlučivati o budućnosti Europske unije i našeg kontinenta. A u međuvremenu znajte u svemu tome, u svemu što vam treba, Hrvatska je uz vas ne samo kroz ovaj konzulat ovdje u Vitezu, već i kroz sve ono što radimo kao hrvatski državnici i dužnosnici.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara zahvalio se hrvatskoj predsjednici i hrvatskoj vladi na otvaranju konzulata u Vitezu.
Otvaranje konzulata nije samo čisto administrativno pomoć Hrvatima i svim stanovnicima središnje Bosne. Prvenstveno je to potpora svim ljudima koji žive na prostoru središnje Bosne.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Viteza Zoran Kupreškić navodi da otvaranje konzulata znači mnogo za srednjobosanski kanton.
Srednja Bosna recimo ima 80 tisuća stanovnika Hrvata i nismo tu imali konzulat, imamo ga u Tuzli koji ima daleko manje Hrvata i tako dalje. Tako da mi itekako puno dobivamo sa ovim.
Pomoćnica načelnika Viteza za društvene djelatnosti Marija Grabovac ponosna je što je baš u ovoj općini otvoren konzulat.
Možda je to i moment što smo mi na neki način i neka središnica ovog dijela ovdje i vjerujem da zajedno sa nama se raduju i predstavnici svih građani susjednih općina u našem kantonu, što ćemo evo imati veleposlanstvo i evo danas smo svečano i radosno ovdje da dočekamo i predsjednicu i otvorenje ovog konzulata.
Otvaranje konzulata u Vitezu najavljeno je u septembru prošle godine uz obrazloženje da je cilj na adekvatan način zadovoljiti administrativne usluge koje se pružaju hrvatskim državljanima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Konzulat Republike Hrvatske u Vitezu odnosi se na općine Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
A nakon što je predsjednica jučer u Mostaru izjavila da je BiH druga domovina tamošnjim Hrvatima, reagirao je Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Narod se osjeća onako kako se osjeća, ne trebamo ja ili gospođa Kitarević govoriti kako treba da se osjeća. Mislim da se Hrvati u Bosni i Hercegovini osjećaju kao građani prvog reda i da je ovo njihova domovina na prvom mjestu, a zatim eventualno Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate.
Media servis Vijesti plus.
Od ponoći su ponovno porasle cijene goriva. Ministar financija Zdravko Marić izjavio je kako vlada prati razvoj događaja.
Pratimo razvoj događaja, za sada ništa ne odstupa od naših nekakvih originalnih predviđanja i očekivanja, ali naravno ćemo nastaviti tim putem pa ćemo vidjeti. Vi znate da radimo na cjelokupnom paketu ponovno poreznog sustava, trošarine su jedan integralni dio toga, ali u ovom trenutku vam ne mogu ništa više od toga reći.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisan je novi kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama. školama. Prilog je pripremila Bruna Ćorić.
Ugovor su potpisali ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem i predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec. Evo što je poručila ministrica.
Bolji uvjeti rada i bolji položaj učitelja i svih zaposlenika u hrvatskim školama preduvjet je za kvalitetno obrazovanje u Hrvatskoj, ali i za stavljanje svakog učenika u središte procesa obrazovanja. To je fokus rada Ministarstva znanosti i obrazovanja i moj osobni kao resorne ministrice.
Novim kolektivnim ugovorom propisana je naknada za povećanje odgojno-obrazovne odgovornosti kao novo pravo za zaposlenike koji vode učenike na višednevne aktivnosti izvan škole. U srednjim školama kao poseban uvjet rada uvršten je rad nastavnika u kući učenika. Ministrica je posebno naglasila odredbu kojom nastavnici koji imaju više od 30 godina radnog staža imaju pravo na umanjenje sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za 2 sata tjedno, a ako ne iskoriste to pravo, osnovna im se plaća uvećava za 4%.
Ono na što smo posebno ponosni je da smo omogućili da učitelji koji imaju više od 30 godina radnog staža imaju mogućnost izbora ili umanjenje norme za 2 sata ili povećanje plaće za 4%.
Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem je istaknula.
Ovaj dan u stvari je samo početak naše priče, našeg zajedničkog rada i drago mi je da resorno ministarstvo, a i naša resorna ministrica konstantno naglašava da smo svi svjesni da jedino zadovoljan učitelj je temelj uspjeha svake škole.
Dodano je da dva iznimno važna dokumenta nisu uvrštena u ugovor, a vezana su za mogućnost nagrađivanja i napredovanja nastavnika.
U povodu Međunarodnog dana obitelji Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo organizirala je na Markovu trgu prosvjed očeva. Želimo poslati poruku javnosti da sustav ima dvostruke standarde, jedne za majke, druge za očeve, a za djecu nikoga nije briga, istaknuo je predsjednik udruge Oliver Čanić. Upozorava kako sustav očekuje od očeva da koriste porodiljni skrbe oko djeteta, preslače ga, hrane i uspavljuju. Ali kada se roditelji razvedu, taj isti sustav šalje poruku djetetu da mu tata više ne treba. U pripremi je novi obiteljski zakon, ali u udruzi, kaže Čanić, nemaju nikakvu informaciju kako će on izgledati. Predlažemo da u zakon uđe odredba o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, već na prijedlog jednog roditelja, a ne samo ako su oba roditelja s time suglasna, rekao je.
Sport.
Nova smjena u Maksimirskoj 128. Nikola Jurčević više nije trener Dinama, iako je s Modrima osvojio naslov prvaka, trenerske palice koštao ga je niz loših rezultata, a kap koja je prelila čašu čelnih ljudi očito je bio jučerašnji poraz od Rudeša 1-0. Jurčević je klupu Modrih preuzeo u ožujku nakon ostavke Marija Cvitanovića. Tko će biti novi trener još nije poznato, no prema pisanju medija prvi favorit je Nenad Bjelica. U svakom slučaju tko god da sjedne na klupu neće imati mnogo vremena za upoznavanje momčadi, jer 23. svibnja u Vinkovcima čeka ih finale kupa protiv Hajduka. Kažimo je kako je jučer u Koprivnici Slaven Belupo svladao Istru 1-0. Prije posljednje kola prvak Dinamo ima 70 bodova, druga je Rijeka sa 67, dok je treći Hajduk sa 66 bodova. A zagarantirano četvrto i posljednje mjesto koje vodi u Europu drži Osijek s 56 bodova. Pretposljednja Istra i posljednja Cibalija imaju 26 bodova, tako da će zadnje kolo prvenstva odlučivati koja će momčad izravno ispasti u drugu ligu, a koja ide u kvalifikacije za ostanak. U prvoj. U zadnjem kolu Puljani igraju kod kuće protiv Rudeša, dok će Cibalija gostovati kod Lokomotive. Danas nas očekuju uzbuđenja na košarkaškim terenima. Cibona će u 20 sati ugostiti Zadar u drugoj utakmici polufinala prvenstva Hrvatske. Vukovi će u Draženovom domu pokušati izjednačiti seriju na 1-1 i tako osigurati treću odlučujuću utakmicu koja će se eventualno igrati u Zadru. Podsjetimo da je Zadar u prvoj utakmici na Višnjiku slavio s 89-78. Trener domaćina Ante Nazor.
Utakmica mora biti energetska, visokog naboja, visokog tempa i u obrani i u napadu, poboljšati kolektivnu igru i mislim da imamo velike šanse da izjednačimo i to je ono na što svi moramo biti fokusirani.
Trener gostiju Aramis Naglić unatoč problemima s ozljedama nada se da će u Zagrebu riješiti pitanje finalista.
Idemo gore probati iskoristiti ovu našu možda sad malo i psihološku prednost, obzirom da jednu pobjedu imamo arhiviranu u džepu, kako se kaže, da smo bliži tom prolasku. Sigurno teška utakmica, Cibona se još neće predati.
Dvoboj Cedevite i Splita igra se sutra, trenutačno je 1-0 u seriji za Cedevitu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, završen sastanak koalicijskih partnera.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.